Latvijas radio 90. Gada dienā. Ina Strazdiņa, septiņi stāsti. No 26. Oktobra ik rītu 8.45.
Šo stāstu es uzrakstīju pēc tam, kad biju Senegālā, kopā ar vēl pāri žurnālistiem, lai veidot reportāžus par sausumu, par to, kā Sahāras tuksnesis atkaro cilvēkiem auglīgo zemi un plešas lielāks. Mēs bijām ļoti tālos lauku ciematos, kur labību, ko izdodas novākt, ilgi glabā šķūnī, un kur tā tiešām ir zelta vērtē apmaiņai tirgu pret citiem produktiem. Paskoto ciemā, es satiku Fatu un saņēmu no viņas dāvanu. Fatu kurpes. Viss ir karsts, izsusis un te ir nokaitēts. Zeme ir oranži brūna un drūp kā vakar cepts maizes rieciens. Ēnas ir sarābušās sīkas vai izstiepušās šauras un taisnas kā zobeni. Tajās nav iespējams paslēpties. Fatu atnāk pēkšņi. Iznirst no basu kāju un dzīvnieku nagu blīvi nomīdīta pagalma ar akas grodam līdzīgu pacēlumu vidū. Mēs varētu būt vienaudzes, bet tikpat labi arī nē. Katrā ziņā Fatu ir stiprāka, drošāka un svelmē slīd stalta un mierīga. Fatu ir puķaina kleita, un divas reizes nedēļā viņa nāk mācīties lasīt un rakstīt. Tas ir grūti, bet citādi Fatu tas patīk. Šķūnī būs sabērti rīsi, un kādu dienu var likt saskaitīt maisus, kurus nest uz tirgu, kurus atstāt, kamēr pāriet sausums. Viņas basās, tumšās kājas iejautas rozā gumijas sandalēs ar krāsainiem baltiem, brūniem un ziliem bumbuļiem pungalos, kā maziem baloniem bērnības svētkos. Glīti tās piedien raibajai kleitai. Skaistas kurpes, saku, piestāv. Kāds pārtulko Fatu? Viņa iesmējas un velk tūliņ nost dod, lai ņēmu. Nē, gāņājos. Es tikai saku, ka tev labi piestāv. Fatu savāk seju un uzstājīgi vēdina ar kurpēm. Viņas stiprajās rokās tās izskatās pēc divām plakanām lielo mēlēm. Labi, saku, redzot, kā Fatu sastājas ciemenieki. Pastiepju rokas pēc dāvanas, kas vēl silti no viņas pēdām. Sīkrototās zoles piebirzušas ar ciematu ceļu putekļiem. Pazolēs aizķērušies sīki oļi un salmu stīdziņas. Varbūt no gājiena pie lopiem, uz tirgu vai labības šķūni. Ovācijas, klaigas, smiekli. Paldies, saku Fatu, un viņa pakāpjas nostāk. Basās kājas iegrimst smiltīs. Un pēkšņi man šķiet, ka tā jau ir bijis, ka Fatu nesatieku pirmo reizi. Mēs raugāmies vienu uz otra un atceramies to pašu. Man ir laiks doties. Ar divām rozā kurpēm rokās atvados no ciemata ļaudīm. Automašīna lēnām kārpās un atkāpjas smiltīs. Fatu stāv pagalmā, un kājās viņai jau ir citas, baltas sandales bez krāsainiem bumbuļiem. Fatu lēni pamāja un pazūd aiz vārtiņiem. Vakarā nolieku savu dāvanu uz grīdas un iesedinu tajā kājas. Trīs izmērs par lielu. Mēģinu sacerēt rozā sandaļu stāstu. Kur Fatu tās ņēmus? Vai tirgū? Vai kāds tās dāvinājis? Kādus ceļus tās gājušas? Vai Fatu tās valkājusi godos vai ikdienā? Vai gājus pie lopiem, vai lasīt zarus, vai bezmēnes naktīs tikties ar mīļoto. Izskrubina akmentiņus no labās kurpes pazoles. Ja tas prast runāt, ja es atcerētos.
Nākamajā reizē stāstīšu par Kosķu un viņa zirgiem no Gagauzijas.